Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, kterým vás dnes budou provázet Martin Kézer.
A Matěj Vybíral.
No a jednu věc máme takzvaně z krku, a to je extraliga. Hrála se nám do nejdelšího možného termínu. I to finále se nám prodlužovalo nakonec.
A klidně to do toho 29. dubna mohlo jako
jo, mohlo se to protáhnout ještě o jeden den díl. No každopádně Třinec je mistrem. Třinec je mistrem po páté v řadě, což naposledy dokázal Vsetín v minulém století. A já nemám moc rád takový věty jako zasloužený mistr. No. Zasloužený je vždycky ten, kdo vyhraje. Ale tady se to maličko vkrádá, ty si to hezky docela napsal do té glosy, že se to Třinci nedalo nepřát. Tak pojďme si o tom chvilku povídat, jestli to byl vlastně ta síla toho příběhu, která pomohla tomu Třinci nakonec ty Pardubice udolat a vlastně už po několikáté v tom letošním playoff vzejít z těch bažin až na ten trůn.
No já bych řekl, že to tak je, že to opravdu je ten příběh a že opravdu, i když už Třinec vypadá, že skončí ta jeho dynastie vítězství titulů, tak oni se prostě vždycky ještě vytáhnou prostě z té bažiny, kde jsou už skoro utopený až po krk a stejně jsou schopní to vyhrát. A opravdu Pardubice, opravdu Třinec nejde nikdy odepsat a poznal to jak Sparta, tak Pardubice.
Já už jsem to říkal v televizní studiu, Třinec se nikdy nevzdává a Třinec nikdy nemá dost. A to jsou podle mě dvě měrné jednotky, které to určují. Když se podíváme na to prodloužení toho sedmého zápasu, tak to bylo opravdu kdo z koho a mohlo se to rozhodnout na obou stranách. Nakonec to rozhodl takový gól, kdy vlastně pardubický hráči ve snaze zabránit Čenčelovi zakončit, mu sevřel konkrétně Lukáš Radil hokejku a ten puk letící proletěl až za vila. Ale ono to muselo nějaký takovýhle gól rozhodnout.
To se přesně myslím očekávalo, že to nebude už žádná krásná hokejová akce, že samozřejmě síly ubývaly na obou dvou stranách a v tu chvíli už nemůžeš očekávat, že tam budou nádherný góly, nádherný akce, ale prostě padne nějaký takový gól.
Ale ta síla příběhu je obrovská. Že? David Čenčela, který sezonu začal v Pardubicích, pak byl tak trochu navzdory všemu vyměněn a nakonec on je ten, který ten Třinec vrací na trůn.
Tak dlouho se debatovalo, kdo teda vlastně vydělal na tom tradu Páněk Čenčala.
Až on to rozhod, kdo
myslím,
teda
že jako tohle je jasná odpověď.
No, ono bychom tady mohli rozebírat těch třineckých příběhů spoustu, mohli bychom asi hledat příčin Třince. Já to zkusím shrnout do pár bodů. Podle mě ohromná vůle, to je to, co jsme nazývali Třinec se nikdy nevzdává. Pokora, ta je tam hmatatelná a myslím si, že v souvislosti zejména s Pardubicema to bylo docela znát. A takový to jeden za všechny, všichni za jedno, to mušketýrský heslo tam hrozně funguje. A ještě jedna věc, a ono se to jako zlehčuje, ale ta kapka štěstí, kterou vlastně potřebuješ pro to, abys to udělal, no ale přeje těm, kteří za to jdou, kteří si zatím jdou, kteří jsou připraveni, kteří na tom dělají vlastně, na tom, tak, aby to štěstí měli.
Třinec vlastně nepotřebuje v těch zápasech být lepší, aby je vyhrál. On prostě mu stačí hrozně málo často na ty góly a naopak je schopný přežít velký tlak soupeře tím, že prostě zblokuje 35 střel soupeře za zápas.
Já celkem rozumím pardubickým nářkům, po sedmém zápase byli jsme lepší, já chápu, že to ty hráči tak cítili, on ten poměr střel tomu jako i vypovídal.
Abych ani neřekl nářkům v tu chvíli, ale oni to fakt tak cítili.
Takový postesknutí.
No, jako, jasně, no. Byli jsme lepší a zase to nevyšlo.
Bezmoc, zoufalost a tak, jenže ono se to hraje na góly a ten Třinec zase o ten gól víc. A zase to vypadalo po tom pátém zápase série, jsme se tady bavili, že to nevypadá s Třincem dobře, že bude muset opravdu vyvinout obrovský úsilí. A ono dokázal vyvinout. On to udělal, přitom zase ztratil klíčovýho útočníka pro ten sedmý zápas. Andreje Nestrašila. I pro většinu šestého. A všechno to zvládnul.
Já bych řekl, že tam ještě na Pardubice určitě dolehl tlak toho, jak vlastně byli blízko a jak prostě celá ta organizace neuvěřitelně touží po tom titulu, počínaje majitelem Petrem Dětkem a celým tím, jak se nazývají Hockeytownem a že to obzvlášť v tom šestém duelu Dynamo ohromně svázalo.
Hmm.
A samozřejmě,
do uvědomování.
Že to je vlastně blízko, ale že ten poslední krok, je jak říkali sami hráči, je nejtěžší.
Ano. A já bych měl ještě možná jednu poznámku. Pamatuju si, jak jsme tady mluvili, když odvolával Petr Dědek Václava Varaďu. A já myslím, že jeden z nás dvou říkal, nebo jsem to asi já, stále neskromně se přiznám, že se to ukáže až v playoff. A myslím si, že se to ukázalo. Myslím si, že nakonec vlastně i ta trenérská zkušenost byla na straně Třince a Zdeněk Moták, vlastně když budeme se dívat na ty věci coachingový a toho vedení týmu a působení na ten tým, protože oba dobře víme, že ten coach i na ten tým velmi působí, když je klidný, když je nervózní. Já si připomenu tu známou historku, kdy se na mistrovství světa v roce 2000 Josef Augusta začal tak nějak až příliš hlasitě obávat, kam se to vyvíjí ten zápas. A Jiří Dopita se tenkrát na něj otočil, řekl, trenér, klid, my to vyhrajeme. A tady mám pocit, že Zdeněk Moták je v Třinci v té pozici, klid, kluci, ono to půjde.
Já úplně se tady asi nedá říct, jakože kdyby Pardubice neodvolili Václava Varaďu, tak teďka křepší s titulem.
Ne, to by bylo ale hrozný hraní na kdyby, to určitě ne.
Ale samozřejmě pro Marka Zadinu to byl taky velmi těžký úkol, vlastně po těch letech v Třinci, co by asistent po té loňské zkušenosti v Pardubicích, najednou převzít tu plnou zodpovědnost, ale že by se vyloženě dalo najít nějaká trenérská chyba nebo něco takového, to úplně ne, ale rozdíl v těch zkušenostech s tím vyhráním toho titulu, což už Zdeněk Moták má z loňské zkušenosti, tak tam samozřejmě byl.
Já bych možná řekl poznámku z pohledu toho, jak jsem to viděl, tu trenérskou taktiku. Pardubice určitě měli tým na to, aby to vyhráli jakoby ofenzívou, tlakem, útočnou silou. A oni se v některých momentech rozhodovali, že to budou bránit.
Ale to si nemyslím, že by zrovna Václav Baraďa nařízoval nějaký bláznivý útočení.
To nemyslím, ale ten systém býval trochu funkční a tak nějak na mě působilo, že Marek Zadina teprve ve finále zjistil, jak strašně těžký to je to dokázat. Zvlášť, když proti sobě stojí někdo, jako je třinecká grupa, jak říkají hráči, kdo není u nás v kabině, tak tomu nerozumí a myslím si, že teď už to ví celá republika a dokonce bych řekl, že o tom téměř nikdo nepochyboval, že tohle je jenom jako snesení dalšího důkazu. Aha. A když to řeknu takhle, z těch 5 třineckých titulů v řadě má tenhle možná ten nejsilnější rám nebo nejsilnější stopu, kterou to nese, protože je zatím spousta překonání rekordů od bratů a ten gól Daniela Voženílka v semifinále 2/10 před koncem zápasu, který udržel Třinec ve hře, to je podle mě momentum sezóny.
Je to tak, no, to zůstane ještě dlouho v pamětích. Hmm. A prostě projít
bylo to
přes
to, co ten Třinec, vlastně jako a poslední jako injekce, hele, my to snad zvládneme zase.
Jo, tak nebyli v tom finále favoritem, to jako rozhodně ne, ale prostě Třinec nejde odepsat, no.
A i když Pardubice díry 2-3, že jo,
i když Pardubice prostě měli o něco asi větší hokejovou kvalitu a herně byli mírně lepší, tak prostě Třinec to zase tou bojovností, tou vůlí, jak si říkal, dohnal a to s tím dílem štěstiny to dotáhl.
No, takže Třinec slaví, ostatně už jsou na to jako zvyklí. Líbilo se mi, že padalo slovo brutální oslavy, takže to i podle mě i ty hráči sami cítí, jak složitý bylo k tomu dojít a moc se mi líbilo emotivní vystoupení Mariana Adámka, kde bylo vidět, jak ho to vlastně všechno pohltilo a to je téměř objev finálové série, co ten kluk odehrál v obraně, jak vyrost. Skoro jinde nikde by takový prostor nedostal, jaký trošku vynuceně dostal v Třinci a on to odehrál báječně.
Samozřejmě, no tak já bych řekl, že ta třinecká defenziva, když by se na ty jména podíval na začátku sezóny, který odehráli to finále, tak by si opravdu jako na Třinec nesadil ani pětník.
Jednoho, dva hráče byste nechal hrát a ostatní byste jako radši ne.
To je neuvěřitelný, kam se ty hráči posunuli, ať už zmiňovaný Adámek, Adam Polášek, Petr Šenkeřík vlastně v extralize nechtěný, přišel na závěr sezóny, vypadalo, že spíš by měl pomoct zachraňovat Frýdek v místech, ale nakonec jako taky odehrál velmi důležitou roli ve finále a tohle je fakt neskutečný.
No a v Pardubicích je, myslím, smutek, protože druhé místo je málo. Pro tak ambiciozní klub, byť je to posun oproti sezóně minulé, z třetího místa se posouvají na druhé, vypadá to, že se i trochu poučili, ale ještě zřejmě málo.
A bych řekl, že velký smutek, protože kdyby to dopadlo opačně, tak vlastně Třinec samozřejmě byl by smutný, ale to druhé místo by vzal s mnohem vlastně větší radostí toho příběhu celého playoff, kam až se zase byli schopní dostat. Ale Pardubice tyto, myslím, docení přece jenom až za pár dní, možná týdnů, tu celou sezónu, která samozřejmě základní část skvělá, dvě série v playoff skvělý, finále, no stačil jeden gol, hodnotilo by se to úplně jinak, ale samozřejmě v tom pocitu hnedka po zápase je to samozřejmě neúspěch.
No, takže máme zlatý Třinec, nadšený, stříbrné Pardubice zklamané, bronzovou Spartu zklamanou a máme extraligu za sebou. Myslím si, že potvrdila to, že tyhle ty tři týmy, o kterých jsem teď mluvil, jsou poněkud odskočené a pokud by se měly všechny ty představy o doplňování zase těma různýma hvězdama a hvězdičkama doplnit, tak mám pocit, že ty nůžky se na té špičce té tabulky budou rozevírat ještě víc. Já, když bych měl jako říct, co by vlastně asi Pardubicím pomohlo k tomu titulu, tak možná trochu, já nevím, jestli pokora je to správný slovo, já myslím, že to mužstvo jako svým způsobem tu pokoru mělo, ale řekl bych, že z těch nejvyšších míst by se mělo ubrat trošku. Nedrže ten plyn a nemačka ten plyn tak zuřivě, protože to plynový lanko se přece jenom natahuje a zahřívá.
Čekal jsem, že tam budeš mířit. No,
motoristický.
No, viděl bych to podobně. No, že právě ideální, když se člověk podívá na to srovnání toho Třince s Pardubicemi.
Tam je to docela hezky asi vidět. No.
No. Tak v tom je asi ten základní rozdíl, kdy to pak na to mužstvo prostě dolehne. Samozřejmě celou základní část, oni jakoby jsou v klidu, ale jakmile přijde to playoff a ukázalo se to, jak loni, kdy si prostě Petr Dědek vysnil titul ke oslavám 100 let Pardubic, tak i letos, že ten tlak z vyšších míst samozřejmě pak to dolehne i na ty fanoušky, který ještě víc vlastně, jako samozřejmě oni je chtějí hnát dopředu, ale samozřejmě s sebou to nese i ten tlak, který pak se přenese na to mužstvo.
Pojďme k nároďáku. Ty jsi ho viděl na Slovensku. Tak jak na tebe při tom zápase v Bratislavě působil? A možná by se maličko zastavil u těch men, které v pondělí Radim Rulík vyškrtl a ukončil jim přípravu. Končí všichni tři gólmani. Dalo se to tak trochu čekat, byť já jsem si furt říkal, jestli půjdou trenéři do té situace, že vezmou tři gólmany z NHL. Vezmou. Názor tvůj?
Jenom si říkám, aby to nedopadlo jako loni, kdy jsme vlastně měli taky vyrovnanou trojici golmanů a nikdo pořádně nevěděl, kdo je jednička.
A pak jsme to měli trošku jako...
Pak se točili vlastně všichni tři, ale já věřím, že během té přípravy, případně na začátku mistrovství, se ty role nějak vyjasní a bude jasno v těch pozicích. Samozřejmě pro ty tři golmany z Evropy je to trochu smůla, že bojovali a řekl bych, že předváděli velmi dobré výkony. Vypíchl bych asi Jakuba Málka, který bych řekl, že k tomu měl nejblíž případně k té pozici, alespoň trojky na mistrovství světa. Ale tak není to poslední šance, jsou to mladí kluci, takže získali cenné zkušenosti, oni je zužitkujou.
Tak v obraně vypadl Galvas, vypadl Pirochta a vypadl Šuster. Zejména to prostřední jméno, které mělo vlastně odehráno nejvíc zápasů v celé sezóně, Filip Pirochta, je trošku překvapením. Jak jsi to viděl a tipnul by si tahle vyřazená jména po zápase v Bratislavě?
No, řekl bych, že tam to muselo být i pro trenéry hodně těžký rozhodování, protože tam ty obránci jsou, řekl bych, velmi vyrovnaní.
A na velmi podobné asi úrovni, že jo?
Je to tak, no. A nejsou to hráči, kteří by vyloženě vyčnívali v těch zápasech, zároveň není to, že by něco pokazili. A jako asi hodně těžko se vybíralo, no. Na druhou stranu jméno, který mě nepřekvapilo, že vypadlo ze sestavy Andrej Šuster, když jsme čekali na rozhovory po tom sobotním utkání, tak vlastně po tom, co trenéři odešli z kabiny, tak on, řekl bych, v emocích docela odcházel, vzal si tašku a nevypadal úplně jako spokojeně. Takže já bych úplně nevěřil Radimu Rulíkovi v tom, že nikdo z hráčů nevěděl po tom zápase, že končí.
No, a nebo Andrej, minimálně netušil. Jako.
Netušil, no minimálně bych řekl, že rozhodně nějaký náznak tam aspoň pro Andreje Šustra byl. A
je fakt, že Andrej Šuster měl, když jsem s ním mluvil, vlastně v Karlových Varech dobrý pocit z toho týmu, takže on si jako možná věřil. A myslím, že všichni ty tři beci, a zejména teda Pirochta a Šuster, podle mě reálně věřili, že by mohli se na mistrovství světa dostat. V tuhle chvíli máme 9 obránců, dvě posily z NHL, Ruta a Gudas a ještě možná doplnění z finalistů extraligy. No ale vypadá to, že třeba David Špaček by mohl reálně v 21 letech reprezentovat na mistrovství světa. Jak to vidíš?
Proč ne? Za mě, co jsem viděl, hlavně ten druhý zápas, co jsem viděl, tak velmi odvážný nebo jasný výkon. A řekl bych, že takový tvořivý obránce potřebujeme. Jeho potenciál může být i na přesilovce, který vlastně začal hrát na konci sezóny i na farmě v Ajově. Takže...
A líbí se mi jeho pohyb a bruslení a takový výřivý pohyb.
Přesně, jako... tak, přesně to už předváděl v té 20, kde byl na očích asi jako víc než třeba na farmě, což třeba nesleduje tolik česká hokejová veřejnost, tak přesně to i přenáší do toho seniorského národního týmu a myslím, že ty první dva body, nejprve asistence, pak i gól, že mu i pomůžou v tom sebevědomí.
No a teď máme 20, ano, slovy skutečně 20 útočníků a to ještě pořád může nějaké doplnění přijít z extraligy. Z těch 5 ze Zámoří je tam nějaké překvapení. Já asi mířím na Radima Zohornu, ale zase na druhou stranu veme si vysoký centr, výborný na buly, tak osciloval mezi farmou Pittsburghu a hlavním týmem. Zase tak asi velký překvapení to není. Byť si myslím, že je to trošku ten typ nebo ta kategorie hráče, kteří nemají mistrovství světa úplně jisté.
Já souhlasím s tím, i když vlastně, jak říká Radim Rulík, nikdo to nemá jistý, ale řekl bych, že Radim Zohorna...
No, promiň, jenom jeho myšlenka je, proto máme tolik hráčů, protože ano. To nikdo nemá jistý. Jako, no? Takže kdybyste se někdo divili, proč je tolik reprezentantů, tak protože to nikdo nemá jistý.
Takže bude se muset ukázat Radim Zohorna. Na druhou stranu, on obzvlášť na farmě těch bodů sbíral hodně a s těma svýma centimetrama to nemusí právě být jenom hráč do prvních dvou formací, ale i třeba do čtvrté pětky.
Jo, a to si nakonec myslím, že když se budeme dívat na to, kteří hráči odešli, nebo byli odejíti, tak to je vlastně nenacházení role pro ně tam, kde by jim jako seděla. Ve chvíli, kdy zřejmě pro Tomáše Filipyho neměl Radim Rulík pozici v prvních dvou lineách, tak on nechtěl utopit ve třetí nebo ve čtvrté. Jako.
To 100%. No. U Matyáše Kantnera samozřejmě ten ty centimetry taky má, ale tam myslím, že moc jako vyhlídky na mistrovství. Ne, přece to... jenom při premiéře takhle krátce před mistrovstvím nebylo moc času na zkoušení. A...
Ale Filipy podle mě prostě buď to by hrál vpředu a tam ho Radim Rulík vpředu, myslím, v těch prvních dvou lineách, tam ho Radim Rulík nevidí a dál už zase hledá jiné vhodné typy útočníků.
No. Není prostě místo, no, v takhle nabitém týmu s tolika jménama. No. U Jakuba Rychlovského samozřejmě tam by se asi dala najít i nějaká role v těch třetí, čtvrtý formaci, protože má skvělou rychlost, jak už napovídá jeho příjmení a bojovnost za rpučilost.
Nemůžeš s příjmením, to nemůžeš spojovat, to by tlustý nikdy nehrál za národňáka, jako Jirka. To se ho musím zastat, jako, ale vím, jak jsi to myslel. Absence nebo vyřazení Jakuba Rychlovského je podle mě spojená i s jednou věcí, je ještě mladý. A Radim Rulík to i naznačil, že počítá s tím, že mistrovství světa doma bude přinášet obří tlak na hráče, vlastně jakoby na tu mentalitu, na tu mentální stránku. Ono by se skoro nabízelo, nominujme celý Třinec, ten přesně tomhle umí obstát.
On, protože půlka týmu je Slováci.
Samozřejmě to nejde. Já myslím, že tuhle radu si vezme přesně tak Greg Ramsey a vezme si ty některé slovenské hráče s chutí do národního týmu. I když já třeba čekám, jestli přijde pozvánka pro Daniela Voženílka. Ono to taky není jednoduché, protože ty hráči fakt hráli neděli doslova téměř do půlnoci. Teď to chtějí aspoň trochu oslavit. Radim Rulík by je ve středu, ve čtvrtek už nejradši viděl v Brně. Ještě k těm hráčům NHL dopole, on řekl, že dá každému minimálně 2 zápasy na turnaji, aby tak nějak nasákli tím evropským stylem hokeje nebo stylem hokeje na evropském kluzišti. U golmanů to nechtěl přiblížit, ale skoro to vypadá, že každý golman dostane zápas.
Dávalo asi by to asi smysl, no.
Aby se ty role pomohly rozdělit a tak. No, bude to velmi složitý. Radim Rulík říkal, když odcházel z té nominační tiskové konference, že bychom to měli tady v tom podcastu, který on zjevně poslouchá, pořádně rozmontovat. Tak já jsem mu slíbil, že to tady rozmontujeme, ale že to nerozklížíme. Jako. Ale jednu věc má před sebou podle mě velice těžkou, protože ve chvíli máš tolikle útočníků. Ta obrana je celkem vykrystalizovaná, jak říkám, 9, jestli tam ještě nějaký jméno přibude 1, 2, tak už to nějak dáš dohromady. Ale z 20 útočníků vybrat těch 14 a tady dejme tomu, že ještě 1, 2 jména přibude 22 a můžeš mít ještě nějakou otevřenou cestu směrem k NHL, protože prostě dvojice Boston, Toronto a Dallas, Vegas ti určuje český hokejistu. Byť Petr Nedvěd naznačuje, že i kdyby Vegas vypadli, tak je otázka, jak to bude s uvolněním Tomáše Hrtla, vzhledem k jeho zdraví a tak. No ale myslím si, že v tom útoku to je opravdu veliký přetlak v tuhle chvíli.
No trochu jsme to vyčekali, no. Přesně s tím, jak je větší výběr z NHL, takhle ti přijede 5 hráčů a najednou ti to zas nabobtná, když připočítáš finalisty, z čehož si myslím, že bych řekl, že 100% se bude Radim Rulík zajímat o Lukáše Sedláka. Já bych řekl, že i Daniela Voženílka z toho rozhovoru Radima Rulíka jsem měl pocit, že chce oslovit hodně finalistů s tím, že samozřejmě třeba ne všichni budou ať už zdraví nebo dostatečně sil po takovým náročným playoff, ale...
A zase nemáš tam, už jsme se tady taky o tom bavili, nemáš tam prostor na zkoušení. Prostě tam musí vlastně buď to klapnout, nebo nemá cenu toho hráče moc brát.
Tak zrovna Sedlák třeba s Voženílkem už vlastně jsou o zkoušení, i když jako ne.
Ale zase jim v tom přetlaku těch útočníků musíš hledat roli. Jako. Neříkám, že se nedá najít, jo? Ale naznačoval, že by rád držel dvojici Palát Nosek. Jsem velmi zvědavý na Filipa Zadinu, což je syn pardubického trenéra. Přijde ze San Jose, co vlastně jako předvede.
No už přijel, už byl i včera v Pardubicích, takže utěšoval tatínka trošku.
Utěší trošku tatínka a pak se o to půjde prát. Ale taky je to ten typ hráče, o kterém jsem mluvil, že to nemusí znamenat automaticky.
Rozhodně ne, protože ty hráči, kteří vlastně přijeli, tak třeba neměli úplně ideální sezónu v tom Zámoří. Samozřejmě pořád hrajou v té nejlepší lize světa, potažmo teda na farmě, ale když se podíváš třeba i na Dominika Kubalíka, tak opět neměl jako dobrou sezónu, ale on třeba na tom loňském mistrovství ukázal, že ji nepotřebuje.
Že to nepotřebuje a na mistrovství se ta sází góly. No. Ono je taky otázka, bylo kam jak naskočí Jakub Vrána a já z těch dvou zápasů mám docela jako dobrý pocit, jak hrál, ale přijdou těžší prověrky. Ne, že by Slováci byli jako špatný, ale přeci jenom Finové, Švédové, Švýcaři, to bude trošku jiná káva. A měl jsem pocit i z Radima Rulíka, že není úplně nadšený, že hrajeme s Finskem a Švýcarskem, což budou vlastně klíčový spolu s Kanadou protivníci v základní části turnaje. A dneska i mluvil o tom, že nechce úplně rozkrývat všechny karty a tak.
Tohle trošku hází vidle, no, do té přípravy, kdy si vlastně nemůžeš úplně ozkoušet všechno, co bys třeba chtěl, protože prostě, jak říkáš, nechceš odkryt všechny karty, takže to samozřejmě není úplně ideální, ale ono je to skoro tak každý rok, no. Vždycky minimálně toho jednoho soupeře tam
nějak máš,
tam nějak máme, takže není to žádná novinka.
Ono se to pořád nezdá a to mistrovství světa prostě v Praze a v Česku je fakt hodně jiný z pohledu, myslím, národního týmu, než to někde jinde. Protože ten národní tým odjede svým způsobem, a teď to neberu ve zlým, do Tampere, do Rigi a tam je tak trochu schovaný, než se začne hrát. Tady se ten národní tým nikde neschová. A myslím si, že i Radim Rulík si to jako uvědomuje, že to bude ve strašné pozornosti a tak dále a tak dále. Ty budeš v neděli v Brně, až bude dělat tu nominační tiskovku. My jsme si dneska ujasňovali, že to je fakt jenom 25 men, které jsou v dispozici, z 22 hráčů do pole a 3 golmani. Žádný extra ordinary tréninkový hráči nepřichází do UAE. Takže on ten výběr bude složitý, když vezmeš, že teď je v tuhle chvíli v tom týmu nějakých 32 hráčů, tak to bude...
A to Radim Rulíkovi vůbec teda nezávidím, musím přiznat. Samozřejmě my si tady o tom můžeme mluvit a
můžeme tady montovat, navrhovat,
ale tu zodpovědnost bude mít ten trenér samozřejmě.
A my mu to akorát rozmontujeme pak. Jako no. Je to pravda, asi se můžeme pak o té nominaci bavit pod dojmem právě toho, co ty hráči předvedli na těch Betano Hockey Games, což je oficiální název turnaje v Brně. Ale myslím, že to bude docela zajímavý turnaj i tím, že i další mužstva přivezou hráče, NHL, Finové už oznámili nominaci, je tam Mete, je tam Puljo Järvi, Švédové mají seznam hráčů NHL bohatý. Oni asi všech těch 14 nebo kolik těch mají, nepřivezou na turnaj, ale bude. Švýcaři mají vlastně skoro všechny svoje hvězdy. Hischíra, Kuraševa, Siegenthalera, Schmida.
To je těžká prověrka. Myslím, že to dost ukáže, jak na tom vlastně národní tým je, jak na tom jsou jednotliví hráči.
Protože tím to vypadá všechno zalité sluncem, 6 vítězství těch 3 dvojzápasů. Ale teď to začne a teď to bude už ten hokej, který se bude výrazně podobat tomu hokeji na mistrovství světa. Dovol mi asi jednu osobní otázku pro tebe, první mistrovství světa v Praze. Tak jak se těšíš? Bojíš se, že to bude hodně práce? Nebo kam to směřuje? Jako?
No tak samozřejmě, že to bude něco úplně, úplně jiného. A
to jako ti potvrzuju. Jako tvůj nadřízený říká, bude to hodně práce.
V roce 2015 jsem ještě to samozřejmě sledoval jako fanoušek a řekl bych, že to na celý národ, kdo aspoň trošku sleduje sport, tak to prostě dolehne. Hmm. A bude to tlak nejen na ten tým, ale samozřejmě i na nás.
A hlavně, ona se pak nastolí v té společnosti taková atmosféra, že tomu hokej neunikneš, i když ti svým způsobem je jedno, jak ten národní tým dopadne, ale ten hokej na tebe poteče ze všech koutů a míst a budeš potkávat ty lidi, ať už v Praze, v Ostravě, nebo tak nějak po republice, takže ono to nedá se tomu hokej uniknout.
Já si hlavně přeju, aby se národnímu týmu dařilo, protože pak se vždycky pracuje líp a píšou se rozhodně příjemnější, nějaký pozitivnější články a chvály, než když pak musíme hledat příčiny, proč to nevyšlo.
Tak a my jsme chtěli na závěr mluvit i o tom, jak se 18 hezky povedlo zvládnout základní část turnaje, byť ten výpras od Kanady byl drtivý 0-6, ale ta nedělní výhra 2-1 nad Švédy po nájezdu 3-2, pardon. Vidíš to. Já jak myslím na ten průšvih, který se stal potom, tak mě z toho i výsledky vyskakují. 3-2 po nájezdech vypadalo jako dobře. Ale to, co se odehrálo v pondělí odpoledne proti Kazachstánu, to, když to řeknu jednoduše, všechno, co tam to mužstvo dosud budovalo, tak to tím jedním zápasem zničilo. Na 99% půjde na Finy nebo Američany ve čtvrtfinále a udělal si tu cestu turnajem strašně těžkou. Na mě, když ten zápas taky pozorně sledoval, podobně jako já, na mě to působilo dojmem, že to mužstvo je unavený a do jistý míry i nesoustředěný. Že si tak nějak maličko jako myslí, že to nějak půjde samo a že to nějak dopadne. No ono to dopadlo, 3-4 prodloužení.
Nevím, jestli tam došlo k nějakému podcenění. Já prostě asi ne... Kazachstán vlastně vždycky se dokázal držet začátky zápasu, nebo se Švýcarskem docela dlouho, kdy vedl dokonce 2-0, se Švédskem taky chvíli vedli a řekl bych, že to vždycky těm soupeřům dalo takovou facku, ze který se vlastně vzpamatovali. Ale vlastně jak Češi ani jednou neprohrávali, samozřejmě přišli o ten dvougólový náskok, tak prostě pořád si asi mysleli, že to tak nějak uklepou, že tam něco padne, pak tam samozřejmě padl třetí gól, ale stejně to prostě neudrželi. No. A vlastně ta úplná facka přišla až v tom prodloužení, když už tím prostě nic neuděláš.
Když ten gól byl vlastní, že jo. No, takže ve čtvrtek čeká 20 těžký čtvrtfinále. Ještě teda možná ne. Ještě nám můžou pomoct Švýcaři. Že by jako nějak
obrali Švédy. No,
no ale už mi to přijde, že si hrajeme moc jako s teorií. Zase na druhou stranu, Jirka Šlégr říká, když za zlatem, tak tou nejtěžší cestou.
A že si Třinec to, by mohl povídat.
Že si to v návědáku měl vybrat, Třinec volí podobné způsoby. Takže jestli 18 jde v tomhletom duchu, ale přijdou mi ty výkony hodně kolísavý. Ono to trošku odpovídá to té věkové kategorie, ale přijde mi i, že někteří hráči jsou trošku zatím v jiné formě, než by snad i trenéři očekávali.
No, nevypadají ty výkony tak, jak vypadaly v létě na Hlinka Krecký kapu. No.
A nevypadá ani to mužstvo tak homogenně, jak působilo, ale nedělejme účet bez Hostinského, uvidíme, co přinese čtvrteční čtvrtfinále, pokud ale bude proti Finům nebo Američanům, no tak potěž koště, jak říkávala moje babička.
Řekl bych, že ještě horší by snad byli Američani, kteří zatím působí hodně suverénně. A
tam já předpokládám výsledek USA a Finsko, že Američani vyhrají. Jediná podle mě jakoby naděje, ke které se můžeme upínat, a poznal i letos 20, a ty jsi tam byl, tak to víš, že Finové se taky neumí moc vypořádat s tím tlakem. A doma tlak bude taky veliký. Je jim teprve 18, viděl jsi, co to provedlo s 20 Finskou, která si myslela, že zápas o bronz má při tom 3-gólovém náskoku už jasně v kapse.
No jo, ale musí prostě do toho zápasu nastoupit ta 18, která odehrála zápas se Švédy nebo Švýcary, a ne ta, která odehrála utkání s Kazachstánem a Kanadou, protože to prostě je houpačka na jedné a druhé straně a obrovský rozdíl, že fakt máš pocit, že to není stejný tým.
A ono ještě s těma Švédama, tam jsme mohli krásně vyhrát za 3 body, nebo spoustu šancí, my zazdíme strašné množství šancí. Jako.
Je proti tak kvalitnímu soupeři jsme se jich vytvořili opravdu hodně a je to škoda, no, vlastně. Adam Benák se trochu ještě hledal třeba střelecky, sice se prosadil proti Kazachstánu, a když to bylo nakonec k ničemu, ale zatím je to trošku trápení, a i když ten výkon proti Švédsku byl řekl bych výborný, tak vlastně ten bod ztracený nám nakonec bude chybět kvůli té prohře Kazachstánem nejspíš.
Pondělí s Kazachstánem tomu to ztratilo 2. No, 18 má klíčové zápasy, nebo zápas, uvidíme, před sebou. Národní tým má 3 klíčové zápasy před sebou. Extraligová sezona má zavřené dveře, bude zajímavé sledovat, co se bude dít na přestupovém trhu, začnou se posouvat.
Ono už se docela děje,
takže čeká se vlastně na trenéra Plzně, tak jenom tip, vezme to Josef Jandač, nebo nevíme.
Já bych řekl, že asi jo, no.
A tam ale... jediný limit jsou tam jeho rodinné důvody a mám pocit, že Plzeň nemá moc plán B, jako.
No, nemají sportovního manažera, nemají trenéra, máme skoro začátek května. No, hodně mě, nevím, jestli pobavilo nebo zaskočilo, ale že vlastně příchody do Plzně, nebo první příchod Christofa Lolanceta dneska na klubovém webu komentoval Tomáš Vlasák, jakožto končící sportovní manažer, což si říkám,
tam
že...
Tam je ještě den a
no,
už ne. Pak,
no, což jako by mě zaráží, že vlastně
a přitom Lolancet z Hradce není úplně špatná posila.
Ne,
jako,
to bych řekl, že ne, tak ty posily, o kterých se spekuluje, samozřejmě Plzeň taky bude muset jít docela cestou cizinců, jelikož rozpočet na ty vlastně jako elitní český hráče prostě není, ale nebude to asi úplně cesta do horních patr tabulky, ale třeba když se povede ulovit Josefa Jandače jakožto zkušeného trenéra, tak to může pomoct.